რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბორჯომის ხეობაში გრძელდება ოპერაცია ხანძრის ჩასაგრობად. საქართველოს რამდენიმე მეზობელი ქვეყანას ეხმარება. საქართველოში 20 ოქტომბერს გამართება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ავღანეთის ლიდერი და ნატო აქებენ დონალდ ტრამპის ახალ სტრატეგიას ავღანეთთან მიმართებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბორჯომის ხეობაში გრძელდება ოპერაცია 20 აგვისტოს გაჩენილი ხანძრის ჩასაგრობად. საქართველოს რამდენიმე მეზობელი ქვეყანაც ეხმარება. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც დაბაც ახვერში განთავსებულ საგანგებო შტაბს ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ საქართველოს ორ ვერტმფრენთან ერთად თურქეთის ორი და აზერბაიჯანის ერთი ვერტმფრენი მონაწილეობენ ოპერაციაში. ასევე მოელიან ცეცხლის ჩასაგრობად საგანგებო დახჭურულ თვითფრინავს თურქეთიდან და მეხანძრე მაშველებს სომხეთიდან. კვირიკაშვილის განცხადებით საქართველოს დახმარება შესთავაზა რუსეთმაც, თუმცა თბილისმა უარი თქვა, რადგან ამჟამად ასეთი დახმარების საჭიროება არ არსებობს. სოფელ დაბასთან ტყიან ფერდობზე ხანძარი 20 აგვისტოს გაჩნდა ტერიტორიაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაიწვა. იუწყებიან ასევე, რომ სოფელ დაბასთან ხანძრის შესაკავებლად 5 სახანძრო ბრიგადაა მობილიზებული. ცნობების თანახმად, სოფლის მახლობელი ტყიდან ხანძარი უკვე ახლოს არის დასახლებულ პუნქტთან. იუწყებიან ასევე, რომ ბორჯომის რაიონის სოფლებს, რომლებიც სტიქიის ზონასთან ახლოს მდებარეობს, დამსვენებელთა ნაწილი ტოვებს. საქართველოში 20 ოქტომბერს გამართება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერა შესაბამის აქტს, რის შემდეგაც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ამ აქტის კონტრასიგნაცია მოახდინა. შედეგად პრეზიდენტის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტი ძალაში შევიდა და ქვეყანაში საარჩევნო კამპანია დაიწყო. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი მიესალმა მისი ქვეყნის მიმართ შეერთებული შტატების სტაბილურ მხარდაჭერას მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა წარმოადგინა ახალი სტრატეგია ავღანეთთან მიმართებით. 22 აგვისტოს განცხადებით აშრაფ ღანმა მადლობა გადაუხადა ტრამპსა და ამერიკელ ხალხს ტერორიზმის საფრთხისგან რეგიონის გასათავისუფლებლად ბრძოლაში ავღანეთის დახმარებისთვის. 21 აგვისტოს ვაშინგტონის მახლობლად ფორტ მაიერის სამხედრო ბაზაზე გამოსვლისას ტრამპმა უკან დაიხია წინასაარჩევნო კამპანიის დროს გაკეთებული დაპირებიდან, რომ ბოლოს მოუხებდა ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო მისიას. როგორც ტრამპმა აღიარა, მან პრეზიდენტის პოსტის დაკავების შემდეგ გაიაზრა, რომ ავღანეთიდან შეერთებული შტატების წასვლა დაუშვებელია. ავღანეთში ახალი სტრატეგიით განსაზღვრული მიზანია თალიბებთან ბრძოლაში საბოლოო გამარჯვების მოპოვება.
We will not talk about numbers of troops.
ჩვენ არ ვისაუბრებთ ჯარისკაცების რიცხვზე ან მომდევნო სამხედრო ოპერაციებზე. ჩვენ სტრატეგია სამიერიდან განსაზღვრავს ადგილზე არსებული ვითარება და არა თვითნებურად დადგენილი ვადები. ამერიკის მტრებმა არასოდეს უნდა იცოდნენ, როგორია ჩვენი გეგმები, ან ჩათვალონ, რომ შეუძლიათ დაელოდონ, როდის დავიხევთ უკან. არ ვიტყვი, როდის განვახორციელებთ იერიშს, მაგრამ იერიში იქნება.
But attack we will.
ტრამპის მიერ წარმოდგენილი ახალი სტრატეგია დადებითად შეაფასა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმაც. რუსეთში თახლითობაში ეკვინტანით დააკავეს ცნობილი თეატრალური მოღვაწე კირილ სერებრენიკოვი. ის გოგოლის ცენტრის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია და მეშვიდე სტუდია წოდებული თეატრალური კოლექტივის დამფუძნებელი. როგორც საგამოძიებო კომიტეტმა 22 აგვისტოს გამოაცხადა, სერებრენიკოვი ეკვინტანილია 2011-2014 წლებში 68 მილიონი რუბლის, ანუ დაახლოებით 1.1 მილიონი ამერიკული დოლარის გაფლანგვის ორგანიზებაში. 47 წლის სერებრენიკოვს 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ცნობების თანახმად ის ანტისამთავრობო აქციებში მონაწილეობდა და შეშფოთებას გამოთქვამდა კულტურულ ცხოვრებაზე რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენის გასდის გამო. რუსეთი აცხადებს, რომ დაფარა საბჭოთა კავშირის ბოლო ვალიც. 125 მილიონ დოლარზე მეტი გადაუხადა ბოსნია ჰერცეგოვინას. რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს განმარტებით ვალი შემორჩენილი იყო საბჭოთა პერიოდში იუგოსლავიასთან გაფორმებული სავაჭრო ხელშეკრულებებიდან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუწყვები, ოპერატორის ფულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. გადაცემაში დღეს ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება მოვისმინოთ ერთი ჩანაწერი ეთნიკურად აფხაზი ქალის მონაყოლი, რომელიც დღევანდელობაზეც საუბრობს და იხსენებს თავის ბავშვობას, თუმცა მეც აღარ ვიტყვი. ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება ჩანაწერი მოვისმინოთ და იქიდან თქვენ უფრო სრულყოფილი შთაბეჭდილება შეგექმნებათ იმის თაობაზე, რაზეც ეს ქალი მოგვითხრობს. მე გეტყვით ჩვენი გადაცემის სტუმრების ვინაობას. დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს პაატა ზაქარიაშვილი, კონფლიქტოლოგი და პოლა გარბი, ირვინის კალიფორნიის უნივერსიტეტის სამოქალაქო სამშვიდობო ცენტრის დირექტორი. მათთან ერთად ჩვენ გადაცემაში დაუბრუნდებით სასაუბროთ მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ ჩანაწერს. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერი და შემდეგ უკვე განვახლებთ საუბარს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
Я родилась в Сухуми. Это мой любимый город. Но я должна сказать, то
Сухумში დავიბადე. ის ჩემი საყვარელი ქალაქია, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ქალაქთან დაკავშირებით ის შეგრძნება, რაც ოდესღაც მქონდა, დღეს უკვე აღარ მაქვს და სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ მაქვს შეგრძნება, რომ ქალაქში ვცხოვრობ. აი თითქოს პატარა დასახლება, არის ქუჩები, ავტომობილები დადის, ძვირფასი მარკის ავტომობილებიც, ლამაზი შენობები, სახლები და სასტუმროებიც არის, მაგრამ ქალაქის აღქმა, არა ატმოსფერო, არა ზღვის სუნი, ანუ ბევრი რამ არ არის. და ხანდახან როცა ქალაქში დავდივარ, უცებ რომელიმე ბუჩქის ან ხის სურნელი თითქოს ნიშანს მაძლევს და ბუნდოვნად გამახსენებს სკოლის წლებს, ჩემი ბავშვობის წლებს. ამ დროს გული მომეკუმშება ხოლმე. არ ვიცი რა ვუყო ამ მოგონებებს, მაგრამ ვიცი, რომ ეს ოდესღაც იყო და ამ დროს მიჩნდება შეგრძნება, რომ ორი განსხვავებული ცხოვრებით ვცხოვრობ. თითქოს პარალელურ სამყაროებში ორ სხვადასხვა ცხოვრებას გავდივარ. ვერ ვიტყვი, რომ უკან იმ ცხოვრებაში დაბრუნება მინდა. მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ мама ჩემი და ბევრი ჩემი ახლობელი ცოცხალი იყო. რა თქმა უნდა, ეს ბედნიერი ცხოვრება იყო, მაგრამ ის შეზღუდული იყო. უბრალოდ მაშინ ამას ვერ ხვდებოდი, რადგან სამყაროს არ ვიცნობდი. აფხაზეთში ცხოვრობდი, რუსეთში სწავლობდი. კი, დავდიოდი, მაგრამ იქაც სულ 2-3 ქალაქი ვიცოდი, მაგრამ არ ვიცოდი, როგორ გამოიყურება სხვა სამყარო. როგორ ცხოვრობს სხვა ხალხი სხვა ქვეყნებსა და ქალაქებში. მაგრამ მაინც სავსე ცხოვრების შეგრძნება მქონდა. მაგრამ ახლა რომ მკითხოთ, გარდა იმისა, რომ როგორც უკვე ვთქვი, ჩემი მშობლები იქნებოდნენ ცოცხლები, სხვა, მიუხედავად იმისა, რომ სტაბილურობა იყო, ჩემი დღევანდელი გამოცდილების გათვალისწინებით ძალიან ძნელია უარი თქვა ინტერნეტის სარგებლობის შესაძლებლობაზე, უცხოეთში გამგზავრებაზე, თავისუფალ ადამიანად ყოფნის განცდაზე, იმაზე, რომ შემიძლია ვიფიქრო და ვილაპარაკო, რაც მინდა. ახლა მსოფლიოში ისეთი დაძაბული სიტუაციაა, ყველა ამბობს, რომ ისევ რკინის ფარდა ჩამოეშვება. რომ სახეფათოა ზოგი აზრის ხმამაღლა გამოთქმა. თურქეთშიც კი არ შეგვეძლება წასვლა. მეშინია ამის. რკინის ფარდის უკან დაბრუნებისთვის როგორი სტაბილურობა, როგორი კომფორტიც და სოციალური დონეც არ უნდა იყოს, მზად არ ვარ. თავისუფლებას ამაზე ვერ გავცვლიდი. ჩვენ რაღაცნაირად შინაგანად გავთავისუფლდით. შეიძლება ადრეც გქონდა ეს შინაგანი თავისუფლება, რომელიც მიძინებული იყო და ისე არ გამოიხატებოდა, მაგრამ ახლა მე მგონი ძალიან რთული იქნება რკინის ფარდის უკან დაბრუნება.
Мне кажется, вот за железную занавес.
Ერთი ჩანაწერი მოვისმინეთ, ეთნიკურად აფხაზი ქალი საუბრობს, იხსენებს წარსულს, ცხადია ბავშვობის მოგონებებს, რომელიც პოზიტიურია, მის დახასიათებაში იხსენებს ოჯახის წევრებს, მამას, რომელიც უკვე ცოცხალი აღარ არის და იხსენებს ქალაქს, ქალაქ სოხუმს, რომელიც უკვე მის ახმაში აღარაფრით აღარ გავს იმ სოხუმს, რომელიც მის ბავშვობაში იყო, საუბრობს რკინის ფარდაზე და ამ საკითხებთან დაკავშირებით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვავრცობთ საუბარს. ჩვენ გადაცემაში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ სტუმრობს პაატა ზაქარიაშვილი, კონფლიქტოლოგი და პოლა გარბი, ირვინის კალიფორნიის უნივერსიტეტის სამოქალაქო სამშვიდობო ცენტრის დირექტორი. მე მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოდით პირველ რიგში ვიკითხავ თქვენს შთაბეჭდილებებს მოსმენილთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენი პროგრამის თავისებურება ასეთია და მე-14 პროგრამა უკვე რადიო თავისუფლების და ბერქოფის ფონდის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში გადაცემა გადაკვეთის წერტილი. რაზე საუბრობს ეს ქალი? რა ქალაქია დღეს სოხუმი, რიგითი სოხუმელის ეთნიკურად აფხაზი ქალის თვალით დანახული და რა წარმოდგენა შეიძლება შეგვექმნას ჩვენ მისი საუბრიდან, ჩვენ ადამიანებს, ვისაც შეიძლება არც ყოფილი ვართ სოხუმში, არც ომამდე, არც ომის შემდეგ და ცნობებით ვიცით, მხოლოდ ვინც დავშვათ ინფორმაციას ვეცნობით იმათ საინფორმაციო წყაროებიდან, ვიღაც ახლობლების მეშვეობით და ასე შემდეგ, მაგრამ წირია ეს ინფორმაცია, რომელიც სოხუმიდან აღწევს.
Yes, I'll begin because I've had a lot of experience in Suhumi before the war, starting in
მე დავიწყებ, იმიტომ რომ დიდი გამოცდილება მაკავშირებს სოხუმთან ომამდეც. დაწყებული 1978-79 წლიდან და რასაკურველია ომის შემდეგაც ყოველ წელს და წელიწადში რამდენჯერმე ჩავდივარ და რასაკურველია დიდი განსხვავება. წარსულში სოხუმი მე მახსოვს როგორც ძალიან ცოცხალი ქალაქი, განსაკუთრებით ზაფხულობით. ძალიან ძალიან ბევრი ტურისტი იყო. ის ერთადერთ რუსულენოვანი ქალაქი იყო. აფხაზურად მოლაპარაკე ადამიანს იშვიათად თუ შეხვდებოდით. არ მახსენდება სოხუმში აფხაზური საუბარი გამეგოს. რასაკურველია, სოფლებში აფხაზურად ლაპარაკობდნენ ძირითადად. და დღეს ძალიან დიდი ცვლილებები შეინიშნება ენის გამოყენების თვალსაზრისით. ეს არის ძირითადად აფხაზურად და რუსულად მოლაპარაკე ქალაქი. ეს ასევე არის ქალაქი, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხულობით უმთავრესად რუსები ჩადიან, ისინი მაინც ცოტანი არიან ადგილობრივებთან შედარებით. ასევე იქ არ არის ავტომანქანების ხერგილები. სოხუმში შავი ზღვის საკურორტო ნაწილი მახსოვს. ძალიან დაბინძურებული იყო. წყალიც ბინძური იყო და დღეს ძალიან ციცუფთავია და ძალიან ცოტა ხალხი ცხოვრობს. საკმაოდ მცირე რიცხოვანი ქალაქია.
So it is a much less populated city.
მოვისმინეთ, ჩემთვის საპატიმცემლო ადამიანი ლაპარაკობდა. ეს არ არის მარტო ჩემი აზრი, უფრო ფილოსოფიურ საკითხი დასვა ჩემი აზრით, ვიდრე რაღაც კონკრეტულად რაც სოხუმს ეხება. ეს შეიძლება თბილისზეც გავრცელდეს და სხვენების მიერ დიდ ქალაქზე, პოსტსაბჭოთა ქალაქზე. პრაქტიკულად როგორც სოხუმი, ისე თბილისი, ეს მიხვდეთ იმის რომ ვამაყობდა შეიძლება ძალიან ღრმა წარსულშიც ვეძებოთ საფუძვლები და ფესვები ჩვენი ქალაქებისა. სინამდვილეში ეს პოსაბჭოთა ქალაქებია, ანუ დღევანდელი კონცეფცია ქალაქებისა, ანთაკარგული კონცეფციები, რასაც მისტირის ქალბატონი და რასაც მე არ მივსტირი. ეს არის ის რომ ამ ქალაქებმა და სხვა ფერმა ყველა ქალაქმა, დიდმა ქალაქმა საფეკავშირის დაშლის შემდეგ დაკარგა საბჭოთა ფუნქცია და გახდნენ ეთნიკური კულტურების დედაქალაქები. ამ შემთხვევაში სოხუმს უფრო აფხაზური კონტექსტი შეეძინა, ეს შეიძლება მათ მოსოთ ვარ მოსოთ ხო საკითხია. ჩემთა საბწუხაროდ თბილისი უფრო გახდა დაკარგარა ფუნქცია კავკასიის დედაქალაქისა, გახდა უფრო ქართველების დედაქალაქი, რა ჩემი აზრით უკან განადგურნა ბიჭია და მე ვდარდობ ჩემ თბილისზე და მიმაჩნია რომ ბევრი ამბი ისეთი არა, მაგრამ ეს არნიშნავს რომ რაკი მე ვდარდობ ესე უნდა იყოს. ანუ მე მგონი რომ ეს არის პოსტსაბჭოთა სიტუაციის შემდეგ ქალაქები ვერ პოულობენ თავისად, ანუ უნდა იპოვონ ეზებუნ, უნდა იპოვონ თავის ადგილი ყოველგვარი ნოსტალგიისა და წარსულზე მზერის გარეშე.
ომის ფაქტორს სამ შემთხვევაში რა მახასიათებელი შემოაქვს ამ ქალის ცხოვრებაში?
რა თქმა უნდა, ომის ფაქტორი, დაბადებითი ფაქტორი სოხუმისთვის, იმიტომ რომ საბჭოთა ანგრევა უშუალოდ მან ქალაქზე გადაიარა. ანუ ისევ და ისევ ჩემ კონცეფციი და გამომდინარე ამყარებს ამას, რომ ანუ სადკავშირის გრევა ამ სოხუმს დაეცა პირდაპირ თავზე და რა თქმა უნდა კიდევ უფრო ტკივნეული არის საბჭოკავშირის გლანდან დაშორება თითქოს, მაგრამ მეორე ხუნდა ხედავდნენ რომ რა იყო საბჭოკავშირი, ანუ ამ საბჭოკავშირში ვერ გადაარჩინეს ქალაქი იმ გრევისაგან, რაც მოყვა. ეს არ ყოფილა მხოლოდ ქართულ აფხაზური დაპირისპირება, თუმცა თქო უნდა სერიოზული კომპონენტი არის ამის. ეს იყო სწორედ ამ პოსაბჭოთა სივრცის ნაწილი და მარტო ჩვენ შორის ხარ მოხდა რა ქართულს აფხაზებს შორის თელ კავკასიაში მოედო ეს, არა მარტო კავკასიაში, სხვა რეგიონებში, ეხლა დღემდე გრძელდება იგივე უკრაინაში. ამიტომ ეს არის სწორედ მე მაინც გონია რომ ადამიანებმა უნდა ვისწავლოთ რაც წარმავალია, უნდა გავუშვათ და უნდა დღესვე დავიწყოთ მშენებლობა იმ რეალობისა, რომელიც არის ბუნებრივია ამ ქალაქისათვის, თბილისისთვის, სოხუმისთვის და არბუნებრივი იყო საბჭოკავშირი და არბუნებრივი იყო იმპერია, სადაც შეუძლებელი იყო ხელოვნურად ადამიანების რაღაც კეთილდღეობის თუ რაღაც გარკვეული იდეალური გარემოცვის შექმნა.
თავის დროზე, როდესაც კონფლიქტი იწყებოდა ქართულ-აფხაზური, საფუძვლები იყო მრავალი მათ შორის, თუმცა ერთ-ერთი საფუძველი შეიძლება ყოფილიყო ჩაბღაუჭება საბჭოთა წარსულთან, რომლის მომხრეებიც აფხაზები იყვნენ. შეგვიძლია დღეს განვაზოგადოთ სხვაგვარად საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრეთ რუსეთი აღვიქვათ და ეს ხო არსეც არის და სწორედ აი ამ რაღაც ჩაბღაუჭებულობის განხელის არ გაშვების, აი ძალიან რბილად რომ ვთქვათ, თუ სხვა პოლიტიკურ კონტექსტებს არ შემოვიტანთ და მხოლოდ აი ამ საკითხს შევეხებით, ისევ ეს დღეს დღის წესრიგში აფხაზურ რუსულ ურთიერთობებში.
All the Abkhaz that I know at the time and I worked with them closely were anti-Soviet.
ყველა აფხაზ, ვისაც მე ვიცნობდი, მაშინ როცა მათთან მჭიდროდ თანამშრომლობდი, ანტისაბჭოთა განწყობა ჰქონდა. ხელმძღვანელობა, როგორც ასაკოვანი, ისე საშუალო ასაკის ხალხი შეყვარებული არ იყო საბჭოთა რეჟიმზე. არ ვიცი საერთოდ ვინმე თუ იყო ასეთი მოსკოვშიც და აფხაზეთშიც, მაგრამ აფხაზეთში სხვა აღქმა ჰქონდათ. ისინი ითვალისწინებდნენ სლოგანს საქართველო ქართველებისთვის. და ისინი თავს ვერ ხედავდნენ პოსტსაბჭოთა საქართველოში. მაგრამ როდესაც ისინი მხარს უჭერდნენ საბჭოთა კავშირში დარჩენას, ეს არ ნიშნავდა, რომ მათ მოსწონდათ საბჭოთა კავშირი და საბჭოეთში არსებობის გაგრძელება. მათ აღქმაში ეს იყო საკუთარი ეთნიკური განვითარებისთვის უსაფრთხო, რითიც თავს დაიცავდნენ საქართველოს ნაციონალიზმისაგან. ასე რომ ეს არ მიანიშნებს არც მათ პროსაბჭოთა დამოკიდებულებაზე და არც ახლა პროსაბჭოთა ნოსტალგიაზე. როცა ამ ინტერვიუს ვისმენ, არც აქ ჩანს ეს ნოსტალგია. მე ვიცი ამ ადამიანის დამოკიდებულება. ის უბრალოდ საუბრობს მის შესანიშნავ ბავშვობაზე. და აქ ლაპარაკი იმაზე არ არის, რომ ეს იყო საბჭოთა ბავშვობა. ეს იყო უბრალოდ ბავშვობა დიდ ქალაქში, ხალხმრავალ ინტერნაციონალურ ქალაქში და ამის ნოსტალგია აქვს ჩემი აზრით. და არავითარი კავშირი არ აქვს საბჭოთა კავშირის
მონადრებასთან. I don't think at all her nostalgia has anything to do with the Soviet Union.
ხო, თუმცა ლიხნის წერილი გვახსოვს, ალბათ მა პოლონ თვითონაც თქვა, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს შიშებით იყო და უშუალოდ გამპირობებული ის, რომ აფხაზები საბჭოთა კავშირში დარჩენას ამჯობინებდნენ, მაგრამ
დავამატებდი, მე არ ვლაპარაკობ საბჭოთა კავშირზე და ეგ არ ჩანს საბჭოთა კავშირზე, ვლაპარაკობ საბჭოთა ქალაქ, იმპერიულ ქალაქზე. ქალაქი, რომელიც ჩამოყალიბდა იმპერიაში, შეიძინა სახე. ამიტომ თბილისის დავაყენე სოხუმის გვერდზე. ესე შეიძლება ყოფილიყო ავსტრია-უნგრეთის ქალაქი, ესე შეიძლება ყოფილიყო ოსმალეთის ქალაქი, ესე შეიძლება ყოფილიყო გერმანია, მაგრამ პრუსის ქალაქი, როგორც პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ გასცელი გავიდა, ჩამოიშალა ოთხივე იმპერია და უცებ ეს ქალაქები და დღეს ეს ქალაქები არიან უფუნქციოდ. და ეძებენ თავის ფუნქციას და როცა არ მოსწონთ ქალაქი, უნდა გაიხსენონ რითი იყო შემდგარი ეს ქალაქი. ქალაქი იყო ხელოვნურად შემდგარი იმპერიის, ანუ შეიძლება ხელოვნურად იყო იმპერია, მაგრამ იმპერია რა კი ჩამოიშალა, მორჩა, მას არავითარი საფუძველი აღარ გააჩნია. ამ წუთში მე საბჭოთა კავშირზე ვლაპარაკობ, ვლაპარაკობ იმპერიაზე.
და როდესაც ეს ქალი მტკინის ფარდაზე საუბრობს და აღარ მინდაო რომ ისევ ასეთი იყოსო, ეს ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ დღეს სოხუმში და აფხაზეთში თავის ფლატ ცხოვრობენ ადამიანები.
I think what she's talking about is first of all confirming what I was saying all along that.
გაზეთი საუბრობს ადასტურებს ჩემს მოსაზრებას, რომ მას არ ანეტრება რკინის ფარდა და საბჭოთა რეჟიმი, რომელიც თავისუფალი რეჟიმი არ იყო და როგორც ყველა სისტემას, მასაც ჰქონდა ბევრი წინააღმდეგობა აფხაზებისთვის. მე ვიცი ომის შემდეგ არა მხოლოდ ბლოკადის გამო იზოლაციისა და არა მხოლოდ ომის შემდგომი მრავალი სირთულისა, ისინი ამბობდნენ, რომ რაოცნაური ახლა ამ პატარა ქვეყანაში ცხოვრება, მაშინ როცა მთელი ცხოვრება დიდ ქვეყანაში გაატარეს. ალბათ საქართველოს მოქალაქეებსაც აქვთ ეს შეგრძნება, რომ მათ დაკარგეს უზარმაზარი სივრცე და ამაში არ იგულისხმება საბჭოთა ნოსტალგია. ეს სივრცის საკითხია, როგორც აღნიშნე. მე არ ვცნობ არავის, ვისაც საბჭოთა რეჟიმი ენატრება, რომლის დასრულების შემდეგაც თავისუფლება მოვიდა. მაგრამ ეს ცოტაა. ამიტომაც საუბრობს ის მომავალზე შიშით და შფოთვით, რომ არ შეიძლება ეს თავისუფლება დღეს არსებულზე მეტად. იცით, ეს არის რეალური აღქმა. ამ წლების განმავლობაში მათ შეზღუდული აქვთ გადაადგილების შესაძლებლობა. მაგრამ ეს მაინც უკეთესია, ბევრად უკეთესია, ვიდრე ის, რაც ჰქონდათ საბჭოთა რეჟიმის პირობებში.
A lot better than it was for them under the Soviet regime.
ხო, ამის გამოუარესებელ ში რას ხედავს და აქვე მაშინ შემდეგ კითხავს და ვთქვა, დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე გადაადგილების საშუალება მაინც შეზღუდული აქვთ აფხაზებს და გასასვლელი რუსეთშია. შანსი, რომელიც ახლა გაჩნდა, ეს არის ევროკავშირთან ვიზო მიმოსვლის, ასე ვთქვათ, უფლების მინიჭება საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლითაც შეუძლიათ აფხაზებს დაოსებსაც ასევე ისარგებლონ, თუმცა მზაობა მის თაობაზე ჯერ ჩვენ არ გვსმენია პირიქით კრიტიკული განცხადებები მოვისმინეთ. მათ შორის აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება, რომ ეს მათ არ ჭირდებათ და ასე შემდეგ, მორიგი ხრიკია საქართველოს მხრიდან და ასე შემდეგ. ანუ მოსახლეობაში შეიძლება არსებობდეს მზაობა, იმისი ხელისუფლებისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს მოსახლეობას, რომ მათ თავისუფალი გადაადგილების სურვილი აქვთ და ასე შემდეგ, და ეს შეიძლება თუ არა რაღაცნაირი ბიძგი გახდეს რაიმე საკითხში, ასე ვთქვათ, ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების დასახლოებლად.
ხო, ხო, ძალიან დიდი ილუზიები აქვს და კონდეს ვიზა ლიბერალიზაციაზე, რომ ბუნებრივია სერიოზული შანსები გაჩნდა, რესურსი გაჩნდა, მაგრამ მას ექნება უცლება თავისი გამოხმაურება, თავისი რეალიზაცია, მაგრამ და რაღაც მომენტში გაჩერდება. მოლდავეთს მაგალითი რა ვიღოთ, კვიპროსის მაგალითი რა ვიღოთ, იქაც და იქაც, ახლა მოლდავეთი საერთოდ ვიზა ლიბერალიზაცია დიდი ხანია და დნესპრეთის მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა აიღო მოლდავური პასპორტები და გადაადგილდება ევროკავშირის ტერიტორიაზე, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს კვიპროსი. Да, чуть Кипрусис, а ну туркული нацилис მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა ასევე აიღო კვიპროსის პასპორტები და მოძრაობენ, მაგრამ კონფლიქტები არ მოგვარებულა არც დარციქ. ეს არის კარგი, ეს არის ხუნა სამიტა, შეიძლება მიცა დახნა კარგად, მაგრამ არ დათესო არაფერი. ანუ ეს არის მოსახლეობა კიდევ უფრო მომზადდება, კიდევ უფრო განეწყობა დადებითი კონტექსტისთვის, მაგრამ თუ პოლიტიკოსები არ გადადგეს სერიოზულ ნაბიჯში, ეს ან გაჩერდება, ან შედეგი არ იქნება, ანუ მე უკუშედებს შეიძლება კონდეს. ამიტომ მე ველოდები, რომ ერთი წელი ჩვენ მივიღებს რაღაც რკული ეფორიას, ერთი წელს განმავლობაში რაღაც ამოდენიმე 1000 კაცეც კი შეიძლება იყოს საერთოდ ქართული პასპორტები მოგზაუროს, მაგრამ თუ იმას გონია, რომ ამით კონფლიქტი მოგვარდება, ძალიან შორს არიან რეალობისთან და ეს არის ძალიან ღრმა
პოლიტიკოსები რა ნაბიჯებს ხამენ, ბატონო.
ხო და პოლიტიკოსები საფწუხაროდ ჩემი აზრით ან ძალიან ცოტა ნაბიჯებს გავენ, ან ძალიან თქვათ ასე არასაკმარის ნაბიჯებს. თუ სიტყვაზე ბავში წელიწადში არ ვიცი უხეშად, უნდა იზრდებოდეს 5 სანტიმეტრი და იზრდება 2 სანტიმეტრი, იზრდება. მაგრამ რაღაცა პათოლოგიას აკადგილი, ესე იგი რაღაცა საჭიროა ჩარევა. აი დაახლოებით ასეთ სიტუაცია, ანუ ჩვენ მუდმივად რაღაცას ვაგვიანებთ, რაღაცას ვაკლებთ და საბოლოოდ თვითონ ნაბიჯები წინ მიდის, მაგრამ საკმარისი არ არის ეს ნაბიჯები. ამიტომ ეს უცხო თემაა და ჩვენ შეიძლება გადავუხვიოთ თემას.
და ქალბატონ პოლას ამ კითხვაზეც თუ შეიძლება რომ გაგვცეს, არ ვიცი, თავისი მოსაზრება რომ გვითხრას და ასევე ის წლების განმავლობაში ჩართულია პროცესში, სამხრი პროცესში, ქართულ აფხაზური რუსეთის მხარის მონაწილეობით და ასე შემდეგ. საიტკენ იძვრის პროცესი თუ იძვრის კი საერთოდ და შეერთებული შტატებიდან, საექსპერტო წრეებიდან, სამეცნიერო წრეებიდან, თუნდაც არ ვიკითხავ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ წრეებს, აქტუალობის თვალსაზრისით რა მნიშვნელობის საკითხად დგას კონფლიქტები და მათ შორის ეს კონფლიქტი, რომელიც საქართველოში არსებობს და ინტერესი დან წლამდე იზრდება თუ მცირდება. ტრადიციულად ჩვენი საზოგადოება ძალიან დიდი იმედის თვალით უყურებს ხოლმე შეერთებული შტატების პოზიციას.
So first on the freedom of travel and the taking Georgian passports to have this freedom.
უპირველეს ყოვლისა, რაც შეეხება თავისუფალი მოგზაურობისა და საქართველოს პასპორტების აღების საკითხს, რათა მათ თავისუფლად მოგზაურობა შეძლონ. პატას და მის მიერ ჩამოთვლილ არგუმენტებს ვეთანხმები. ნამდვილად, ამას დიდი გავლენა არ ექნება. იმიტომ რომ აფხაზებსაც და ოსებსაც აქვთ წარმოდგენა რომ მათ აქვთ რა რუსეთის პასპორტები და არიან ამ რეგიონებიდან, არ აქვთ თავისუფალი გამგზავრების საშუალება და რომ ეს შეზღუდვა მოდის საქართველოსგან, ქართველების მოთხოვნის გამოა ასე და თუ ხალხი საქართველოს პასპორტების აღებას დაიწყებს, ეს უფრო ოპორტუნისტული მიზნებით იქნება ნაკარნახები და არ შეცვლის დამოკიდებულებებს. რაც შეეხება წრების განმავლობაში მიმდინარე სამშვიდობო პროცესს, მშვიდობის მშენებლობის თვალსაზრისით ჩატარებულ დიალოგ შემონაწილეობდნენ სხვადასხვა არასამთავრობო წრეების წარმომადგენლები, როგორც ქართული, ასევე აფხაზური და ოსური მხრიდან. და ეს ადამიანები ერთმანეთს უკვე ძალიან კარგად იცნობენ. მათ ძალიან მკვახე საუბარიც ჰქონდათ. წვავე დისკუსიებში მიუღიათ მონაწილეობა. მათ ერთმანეთიც კარგად გაიცნეს და კარგად იციან, რაზე შეიძლება შეთანხმებები მიიღწეს და მათ რომ ჩააბაროთ ამ კონფლიქტის მოგვარების სადავეები, ხვალვე თუ არა შემდეგ კვირაში ან მომავალ წელს გამოჩნდება შედეგები. მათ იციან, რისი შესაძლებლობა არსებობს. სამწუხაროდ პოლიტიკოსები მათ ამ პროცესში არ რთავენ. ცირეხნით პაატა ზაქარიაშვილს ჰქონდა ეს შესაძლებლობა, მაგრამ ის ერთი გამონაკლისი იყო და მანაც დიდი გავლენა ვერ იქონია, იმიტომ რომ ის იყო ერთი ადამიანი. მაგრამ რაც დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, როგორც ჩვენი მიღწევა არის ის, რომ შევინარჩუნოთ ხალხი, ვისაც მჭიდრო კავშირი აქვს და ახალი ხალხი ყოველთვის ემატება და მე ამის იმედი მაქვს. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ვფიქრობ, შეერთებული შტატები ამ კონფლიქტთან მიმართებით მაგალითს საქართველოს განიღებს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მნიშვნელოვანი ცვლილებებია, არ მოველი რომ შეერთებული შტატების პოლიტიკა შეიცვლება. ძალიან ცოტა ვინმეს თუ აღელვებს ეს საკითხი ვაშინგტონში და ახლა ამაზე ნაკლებად ფიქრობენ, ვიდრე უკრაინის კონფლიქტის დაწყებამდე ფიქრობდნენ. ახლა მთელი ყურადღება უკრაინის კონფლიქტზეა მიმართული და ახლა ჩვენ სრულად ახალი ადმინისტრაცია გვყავს და ახლა უკვე ყველაფერი არაპროგნოზირებადია.
Of course we have a completely new administration and everything is unpredictable now.
ბატონ პატა თქვენ გიკითხავთ საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მოპყრობა ყოველთვის იყო საქართველოს ხელისუფლების ასე ვთქვათ მთავარი ამოცანა იმ წლებშიც როდესაც მილიტარისტული განწყობებით გამოირჩეოდა საქართველოს ხელისუფლება მერეც როცა შეიცვალა ეს განწყობები დღემდე პრობლემა მონიტორების საკითხი აფხაზეთში და ასე შემდეგ თუ ქალბატონი პოლას მოსაზრებებს დავესესხებით ამ შემთხვევაში და ძალიან დაბალია ინტერესი შესაბამისად საქართველოსში არსებული კონფლიქტების მიმართ ვის ხა იმედზე ვიყოთ ალბათ ძალიან ისეთი ნათქვამია მაგრამ ვისი მხარდაჭერის იმედი აქვს ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას რადგან მაინც ჩანს რომ დამოუკიდებლად საქართველოს მაინც ვერ რჩება პირისპირ სალაპარაკოდ ვერც ერთ იმ ხარესთან რომელთანაც 90-იან წლებში კონფლიქტი ქონდა
საკითხი რთულია და მართლა ხუწუთი არ იყოს ზოგადად თუ მართლა სერიოზულად ვლაპარაკებთ ამ თემაზე ჩვენ უყურებ დასავლეთს და დასავლეთ გიყურებ ჩვენ ეს არის პრობლემა და პრობლემა ჩვენ შედარა დასავლეთში მათ უნდა დაგვეხმარონ ჩვენ ამდვილად ყველა აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას არავის არ უნდა საქართველოსთვის ცუდი პირიქით მითუმეტეს რუსული აგრესიის გაზდით უკრაინის მოვლენებით ყირიმის განსაკუთრებით მოვლენებით ყველა ხედავს რასთან აქვს საქმე ამ ფონზე ხედავენ რუსეთს მათ უნდა ინახონ საქართველოს და ვერ ხედავენ ქართული სახელმწიფოს ნებას როგორ აპირებს კონფლიქტების მოგვარებას აი ახლა მაგალითად პრემიერ-მინისტრმა გუშინთრინ კარგი სიტყვა თქვა რომ ჩვენ ვიპოვით ოსებთან საერთო ენას
არჩევნების ფონზე დიახ
გაწერილი უნდა იყოს როგორ ანუ რა უნდა მოხდეს რომ ეს მოხდეს რა უნდა გაკეთდეს რომ ეს მოხდეს აი ანუ დასავლეთმა არ იცის რა შედაგვეხმაროს ეს არის პრობლემა.
ისინი ჩვენ კი შევთანხმდით, რომ მინისტრობის პერიოდზე არ ვილაპარაკებდით, მაგრამ არც მაშინ არ მიეწოდა და უშუალოდ ინფორმაცია.
იმიტომაც არ ვარ მინისტრი დღეს. იმიტომაც არ ვარ მინისტრი, თუ ყველაზე ლაკონიური და მოკლე პასუხი არის ეს. ნახეთ, მხოლოდ მე ვახსენებდი სიტყვას კონფლიქტები, სხვა არავინ არ ახსენებდა არასდროს. უკმორჩა მე წამოვიდი არავინ არ ახსენებს სიტყვა კონფლიქტებს, ყველაფერს კონფლიქტს. და რუსულ აპარაკი აფხაზებთან ოსებსაც საუბრობთ, ოსები გეუბნებიან და აფხაზები ვისაც გარ კონფლიქტი იმას ელაპარაკეთ, ანუ რუსეთს. ჩვენ და რა შევაში ვართ. მე ვიყავი ერთი მის ელაპარაკებოდი მათ. და მშვენიერი მაგალითი იყო პატიმრების გამოყვანა. პატიმრების გამოყვანა მე არ მჭირდებოდა ბაგოს პატიმრების გამოყვანა, ეს თავისთავად მშვენიერი იყო. ცოცხალი ადამიანების გადარჩენა. მე მინდოდა მე ჩვენებია თენის ოფლიოსთვის და ყველამ დაინახა საქართველოს გარდა. რომ ჩვენ პირდაპირ კონტაქტები გავაკეთეთ, ეს მე მჭირდება იყოს მაგალითი. ეს იყო აისბერგის ზედა ნაწილი. ეს არის იყო ერთი შემთხვევითი აქცია, ეს იყო პოლიტიკის ნაწილი. და ეს რაღაც მოდა რთული თემაა და მე ამაზე არ ვაპირებ არც ახლა და ალბათ შემოდგომამდე ამაზე არ მაინც ვაკურდები რა ხდება პრობლემებს და მინდა მე უფრო სერიოზულად ვილაპარაკო ასეთ თემებზე, მაგრამ აშკარაა რომ დასავლეთს და კიდე დასავლეთს იგივე პრეზიდენტის გამოსვლა იყო პარლამენტში. ილაპარაკა მხოლოდ რუსეთს და მხოლოდ დასავლეთს. აფხაზებს და ოსებს არ ვილაპარაკია საერთოდ. ანუ ჩვენს კონტაქტებზე მართან არ ვილაპარაკია საერთოდ და ევროპა გეკითხება რა შემოგეხმაროთ? რა შემოგეხმაროთ? გაანძრიე წყალი ქალში რო კაცი იხჭობა და ხმებს უთხოვს და მეხმაროთ გაანძრიე ხელ და გეხმარებიო. აი ეს და ესეთ სიტუაციაა. დღემდე ვერავინ ვერ ხედავს რას ვაპირებ ჩვენ. მე დავწერე 14 წლის თებერვალში იყო ოლიმპიადა და ივნისში დავწერე კონცეფცია როგორ უნდა გადავხედოთ ჯენევის ფორმას, დევნილების დაბრუნებას, იმ ეგეწოდებულ ყადაღებულ ვითომ და ქვია ძალიან გამოყენების შესახებ რაღაც გარკვეულ დოკუმენტის ხელმოწერას, უამრავ თემაზე ქონდა დაწერილი საკმაოდ სერიოზული დოკუმენტი, ალბათ გამოაქვეყნებ შემდგომაზე. აი როგორც დაიწერა, ისე დარჩა იქ სადაც დაიწერა. ანუ ის მე რა კი არ ვაქვეყნებდი, ეს არ ნიშნავს რომ წერდი, ძალიან ვწერდი. მაგრამ სამწუხაროდ ვინაი და ვიყავი სახელმწიფო მოხელე ვიყავი მე არ შემბლო ეს თამამადა გუს არასამთავრობოს ისე მე მოქმედა. ამიტომ მე ხა ტენდენციებს უყურებ. რაღაც გამოჩნდა კონიშნები ტენდენციების და ნახოთ მე ამიტომ ჯერჯერობით მე არ მიმაჩნია საჭირო მე მაინც გულშემატკივარია ამ ხელისუფლების ნამდვილად გულწრფელად. ამიტომ და მიჩვენია რომ ღთულაპარაკო და ვაკრიტიკო და კრიტიკა არ მინდა. ამიტომ თავს იკავებ საჯარო აქტიურობისგან.
ძალიან ბევრი კითხვა დამრჩა რომელზეც ახლა არ მომეცა საშუალება რომ ამესო ეს კითხვები, თუმცა იმეც ვიქონიებ, რომ ჩვენ კიდე გვექნება საშუალება ჩვენი რადიოს მეშვეობით კითხვები დაგისვათ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩვენი გადაცემის გადაკვეთის წერტილის დღევანდელ სტუმრებს, პატა ზაქარიაშვილი კონფლიქტოლოგი და პოლა გარბი ირვინის კალიფორნიის უნივერსიტეტის სამოქალაქო სამშვიდობო ცენტრის დირექტორი იყო დღეს გადაცემა გადაკვეთის წერტილის სტუმარი, რომელიც ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ალეჟავა მუშაობდა. გადაცემა მომზადებულია ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. მადლობა რომ გვისმენდით, ნახვამდის.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდებათ თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ის დროით 19 საათი და 30 წუთია თავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ბორჯომის ხეობაში გრძელდება ოპერაცია 20 აგვისტოს გაჩენილი ხანძრის ჩასაქრობად. საქართველოს ეხმარება რამდენიმე მეზობელი ქვეყანაც. საქართველოში 21 ოქტომბერს გამართება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერა შესაბამის აქტს, რის შემდეგაც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ამ აქტის კონტრასიგნაცია მოახდინა. შედეგად პრეზიდენტის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტი ძალაში შევიდა და ქვეყანაში დაიწყო საარჩევნო კამპანია. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი მიესალმა მისი ქვეყნის მიმართ შეერთებული შტატების სტაბილურ მხარდაჭერას, მას შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა წარმოადგინა ახალი სტრატეგია ავღანეთთან მიმართებით. ახალი სტრატეგიით განსაზღვრული მიზანია თალიბებთან ბრძოლაში საბოლოო გამარჯვების მოპოვება. რუსეთში თაღლიშობაში ეჭვის საფუძველზე დააკავეს ცნობილი თეატრალური მოღვაწე კირილ სრებრენიკოვი. ის გოგოლის თეატრის, გოგოლის ცენტრის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია. რუსეთი აცხადებს, რომ დაფარა საბჭოთა კავშირის ბოლო ვალიც. 125.2 მილიონი დოლარი გადაუხადა ბოსნია-ჰერცეგოვინას. უკრაინის საკითხებში კრემლის წარმომადგენელი ვლადისლავ სურკოვი კონსტრუქციულს უწოდებს ასევე უკრაინის საკითხებში შეერთებული შტატების წარმომადგენელთან კურტ ვოლკერთან თავის შეხვედრას. იტალიაში მაშველებმა გადაარჩინეს სამი ძმა, რომლებიც ნანგრევებში იყო მოყოლილი კუნძულ ისკიაზე დღეს საღამოს, უკაცრავად გუშინ საღამოს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Committed to attending the event and there's somebody else who said I'm not coming. President Trump said he's not coming to the Kennedy Center honors event, which will honor not only Lionel, but a whole bunch of other people who have contributed to America and mankind in one way or another. They've had all kinds of people, musicians, actors, activists, all kinds of people who have received the honor in the past here at the Kennedy Center, named for President John F. Kennedy. But thank you, Roadkong, for that request. And Lionel Richie is on tour, and he's in consideration to be one of the judges on American Idol in 2018. Katy Perry's already signed on for $25 million, but they need other judges, and Lionel is among the folks that are being considered. Thank you, Roadkong, for that request. I want to say hi to A. and Donna Pever, who said, I'm with you here at Bennu State University. We listen to 95 FM, so thank you, A. and Donna, and to everybody at Bennu State. Arch Mac Khalifa Jr. Uche is in Nigeria, tuned in. Saidu Muhammad Ali let us know he's with us. Abu Bakar said, I'm with my daughters, and we are listening. Anisatu Rashid, she is attending St. Joseph Primary School in Freetown. And Rokiatu Rashid, his daughters. Rokiatu is a freshman at Foraba College, the University of Sierra Leone. So there you go. And speaking of freshmen, daughters, my daughter started college yesterday at Mount St. Mary's University in Emmitsburg, Maryland. And I couldn't be prouder and also very excited for all the challenges that wait ahead for her. If you want to join us on Border Crossings, call 202-619-2077. The studio phone number, Markel, on his last day, will take your request, enter you into our contest, and bid you adieu. If you want to email, it's bordercrossings@voa.gov. You can also go to Twitter.com, send a tweet to #BCVOA or Facebook.com/VOA Larry London. Up next, we've got a singer who's kind of laying low for a little bit. She was on tour. She put out an album. She's chilling right now, although she's doing some shows little by little. And in fact, on the 26th of August, this coming up weekend, she will be in Arbon, Switzerland for the Summer Days Festival in Arbon. And it is Ellie Goulding for Jerry Tesfaye. And this song is called Aftertaste on Border Crossings.
see your love. Even when our bodies are drunk, is me stumbling from. Forget the words you said, with your fingers spell out my name. Take the wind, the sky in our breath. Remember love is that game, love is that game. Don't wait, don't fade.
جوال برنامه بورد کروزین دگرن لگر لیری لندن وی او ای داش وان جو بیس من بن لرهی فیسبوک و بناو نشانی facebook.com/voalarylondon.
It seems like just the other day that we hooked up. I was driving, you were smoking, and I swooped you up. From that moment on I knew you were the one, yeah. I was single, you were lonely, and we fell in love. Didn't talk for hours about anything. Baby, you hang up, no, you hang up on three, hang up. I bought you with my picture and I gave you everything. Said you'd always be my baby, then you bow. How you gonna,
how you gonna up and leave me now? How you gonna act like that? How you gonna change it up when we just finished making up? How you gonna act like that? How you gonna act like we don't be making love? You know we be tearing it up, breaking stuff that get on love. How you gonna trip and how could you forget? How you gonna act like that?
Girl, I never thought that loving you would hurt.
I did everything a good man would to make it work.
You should have told me you had second thoughts.
Like before I put the down on the house we bought.
Now I'm thinking you and me was a mistake.
But then it hits me and I'm missing all the love we made.
Girl,
Girl, I know that we've been going through some things, yeah.
But the sun is somewhere shining even when it rains.
I'll be the one to kick it to. I'll be the one that misses you. I'll be the one to eat your pain. I'll be the one you won't forget. You'll be the one that can't forget. You'll be the one that's heaven sent. You'll be the one I can't deny.
You'll be the one that makes
how
me cry.
Crossings. And there's Tyrese. Tyrese Gibson, a request from Adams Kiprono Penny, who listens in Kenya to Border Crossings, and that song is called How You Gonna Act Like That. Apparently, Tyrese just had surgery, a mystery surgery. And he's recuperating in a hospital. His 12-year-old daughter posted a photo with her dad, hugging her dad in his hospital bed. She put this on her social media site. He's 38, and the nature of his surgery was not revealed. But he had a surgical procedure, so we wish him a speedy recovery. And I thank you, Adams, for your request here on Border Crossings. Also, hello to Suleiman Mara, who is studying Mass Comm at the University of McKinney, which is in northern Sierra Leone. We heard from Brian Cabasso and Ken Kazari, who's in Ghana. Coming up, I want to play a song for you. This is a brand new song and a worldwide premiere. First time around the world here on Border Crossings and on the Voice of America. It's from Pink, who's been absent for a while. She's put out singles. She did a country song last year. She's recorded some singles, but hasn't had a new album out for about 5 years. And on October the 13th, she puts out her seventh album, which is called Beautiful Trauma. And as Pink would have it, October 13th is Friday the 13th. So she planned it that way. Her brand new single is a really cool song. I watched the video for this. It's kind of set in a prison. Where she, there's a lot of things going on. There's interpretation, dance happening, and it's a very bizarre video. But she's going to be on stage this weekend at the MTV Video Music Awards. She's receiving the Michael Jackson Vanguard Award. Here's the brand new song from Pink, and it's called What About Us?
We are searchlights. We can see in the dark. up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far.
About us. This is Border Crossings, and you're a part of us, and that's Pink with a brand new song off her upcoming seventh album, Beautiful Trauma. And speaking of beautiful traumas, Ray McDonald is here.
I'm here to bring the pain with my look at the latest Hot 100 chart, Hot 100 singles and Billboard magazine. And I have a fast mover here and a long shot. And the fast mover might just be the next Despacito. We'll have to wait and see. It's J Balvin featuring Willie William. The song's called Mi Gente. It moves from 28th to 23rd place. It's already a big international hit, and we will meet J Balvin after Mi Gente.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
acá. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no miente, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blam.
¿Y dónde está mi gente?
Me fue a bouger la tête.
¿Y dónde está mi gente? Hey, 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 hey.
Un, dos, tres, luego.
Esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí.
Los tengo bailando, rompiendo.
¿Y dónde está mi gante?
Me fue a bouger la tête.
¿Y dónde está mi gante? Hey, 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 hey.
Un, dos, tres, luego.
Dancing in my chair, J Balvin featuring Willie William, Mi Gente, moving from 28th to 23rd place. J Balvin, he's a 32-year-old singer from Colombia. He moved to the U.S. at 17, and he's worked both countries ever since. He's been recording since 2009. He's a top five artist in Colombia. Mi Gente went to number one. 4 years ago, J Balvin sang on a remix of Robin Thicke's Blurred Lines. That sort of got his foot in the door here in the United States. This year, he teamed with Pitbull and Camila Cabello on Hey Ma from The Fate of the Furious, and that was a top 20 hit. Mi Gente features French singer Willie William. It's a remix of Willie's single Voodoo Song. Now, Mi Gente just knocked Despacito off number one on Spotify's global chart. J Balvin credits that song with breaking down language barriers in pop. J Balvin will kick off a headlining U.S. tour on September 14th in Fairfax, Virginia, and we will see if this one can rise a little bit higher. It's knocking at the door. The next song, a little bit more of a long shot. It's by a band called Portugal the Man. It's called Feel It Still. It goes from 34th to 30th place. This is a rock single. We don't get that many rock singles in the top 20 anymore. Let's listen to it, and then you'll meet Portugal the Man.
I can keep my hands on myself. Ooh, I'm on rebels, this one kicks me. I've been feeling it since 1966.
That one.
Woo, yeah.
That really had me dancing in my chair.
I was dancing all over the place.
You were bouncing off the walls.
I was. A good thing there's suspension in my chair.
Portugal the Man, Feel It Still, moving from 34th to 30th place. I'm pulling for that one. It's a five-man rock band from Alaska. They later moved to Portland, Oregon, and the core members met in high school. Their debut album appeared in 2006, so they've been in the game for a while. They signed a major label deal with Atlantic in 2010. Now, about that name, they say they wanted their band name to have a bigger-than-life feel, but they didn't want to name it after only one person, so the rest of it's kind of random. I think they just picked the name Portugal and Portugal the Man. So there you go. It gets you talking.
It does.
And what more can you ask for?
Can't ask for more than that.
They're 8 albums into their career. The latest one's called Woodstock. It dropped in June. Feel It Still. I mean, this is their breakout song. This is the one that might just do it for them. It's their only Hot 100 single to date. It's gone gold here in the United States with 500,000 sales. And the guys say they wrote it in about an hour. And that's how a lot of these huge hits come out. They just pop out.
Pop out.
Just pop out. Not a great image, but you know where I'm going with
okay.
this. You know where I'm going with
I
this.
Know.
Portugal the Man, they're finishing a U.S. tour. Next month they jump to Europe for 3 weeks. So, let's see where that one goes. And that's what I got for you today.
All right, well, thank you, Ray McDonald, Silver Spring the Man.
Oh, also, I should say, Despacito is at number one for a 14th week on the Hot 100, and that ties it with Macarena as the longest-running Spanish-language number one single in Hot 100 history.
Well, the closing in on the number one of all time.
16 weeks.
Yes,
16. One Sweet Day, Mariah Carey, and Boyz II Men.
Well, thank you, Ray, for coming on the show. Okay, I'll tell you what, I picked a winner for our contest, and so today our lucky listener of the day is Etienne Habumugisha in Kigali. So congratulations, yay, Etienne Habumugisha. You get a copy of the Now 63 CD from the gang here at Border Crossings. Thank you so much for listening. Thanks again to Ray. Thank you very much to Rob, our engineer, to Vince, our director, and a heartfelt thank you to Markel, who has been a very valued and very hardworking guy, helping us behind the scenes every day on Border Crossings. So thank you, Markel. Nothing but the best to you, my friend, as you set out on your next adventure in the broadcast industry. I'm Larry London. Have a great night, and I'll see you tomorrow at 1500 Universal. Border Crossings is heard on the VOA 1 Music Network.
Join Larry on Facebook at facebook.com/VOA Larry London.